Garbėzui Kristui, brangus Marijos radio klausytojai. Su jumis sveikinuosi aš, Regina Statkuvienė, ir šiandien sveikinu mūsų studijos svečią, buvusi Lietuvos kariuomenės vadą, generolą leitenantą Joną Vytautą Žuką. Garbėzui Kristui.
Per amžius amen.
Generolė, kalbamės artėjant Birželio 14-ai, gedulo ir vilties dienai, kai prisimename pirmąjį sovietinių okupantų įvykdytą trėmimą. Paskui jų buvo daugiau. Liūdnas faktas, kad politikų sprendimu kariuomenė nesipriešino. Ta vėliau padarė mūsų partizanai. Kaip manote, kodėl buvo priimtas va, būtent toks politinis sprendimas ir kokios jo pasekmės gal net iki šiandien yra jaučiamos?
Kiti sprendimai buvo priiminėjami, niekas negalvojo, kad bus tokios pasekmės ir tokie rezultatai. Šiaip ar taip Lietuvos geopolitinė situacija tada buvo žymiai sudėtingesnė negu šiandieną, kadangi ten buvo ir neturėjom nei sąjungininkų, ir su kaimynais labai sudėtingi santykiai buvo, ir čia buvo ir Lenkijos ultimatumas dėl diplomatinių santykių atstatymo, čia buvo ir Vokietijos, Hitlerio ultimatumas, Klaipėdos krašto užėmimas, ir tada išėjom 39 metais rudenį dėrybą su Sovietų sąjunga dėl karinių bazių steigimo Lietuvoje ir Latvijoje ir Estijoje. Ir tada vis tiek Lietuvos vyriausybė buvo labai sudėtingoje situacijoje. Reikėjo vis tiek kažką rinktis. Sąjungininkų jokių nebuvo. Reikėjo rinktis vieną iš tų kaimynų, kurie buvo Lenkijos, tiesą sakant, jau nebebuvo. Tai reikėjo rinktis tarp dviejų tokių agresorių, kurie jau buvo pasidalinę Europą. Tai yra nacistinė Vokietija ir tuometinė Sovietų sąjunga. Na tai mūsų situacija buvo prastesnė negu Suomijos. Šiaip ar taip ir geografinė padėtis, mes buvom apsupti priešiškų valstybių, o Suomija vis tiek turėjo ir geresnius santykius ir savo kaimynais. Na tai buvo priimtas tas savitarpio pagalbos sutartis 39 metais, tikintis, kad galbūt tai pavyks kažkokį tai būdą apsiginti, galbūt nuo nacistinės Vokietijos, buvo tiesiog pasirinktas tas Sovietinių sąjungos variantas. Na ir tada sutikom su sovietinio raudonosios armijos karių dislokacija Lietuvoje, karinėm bazėm. Ir tos bazės buvo dislokuotas visose trijose Baltijos valstybėse, apie 30 tūkstančių žmonių. Ir sulaukėm pavasario, tada prasidėjo karas Europoje, greitai baigėsi, Hitleris laimėjo. Na ir tada gavom ultimatumą. Ir tada reikėjo apsispręsti, ką daryti. Vyko tas paskutinis posėdis vyriausybei, priimti ultimatumą ar ne. Ir tada visi pamatė, kad šansų beveik jokių priešintis nėra, nors turėjom Suomijos pavyzdį, aišku, žiemos karo. Ir matėm, kad Suomija apsigynė, bet vis dėlto Suomija turėjo kažkokių sąjungininkų, buvo apie 8 tūkstančiai savanorių iš užsienio, mes tokios pagalbos iš niekur tikėtis negalėjom. Tai tiesiog visi tikėjosi, kad jeigu priimsim tą ultimatumą, tai galbūt gausim kažkokį, gal tokį, kaip tada kalbėjo, Mongolijos statusą ir pavyks išlaikyti kažkokią, galbūt yra apribota, bet vis tiek Lietuvos nepriklausomybė.
Aišku, apie tokios tremtis ir tas aukas žmonės niekas net negalėjo įsivaizduoti.
Nors iš tikrųjų visi žinojo, 37 metai jau buvo lageriai Sovietų sąjungoje, buvo baisus kolchozų ten tie steigimai ir buvo ir badmetis didžiulis, ten milijonai žmonių buvo mirę badu, bet vis tiek visi galbūt tikėjosi, kad pavyks kažkokiu tai būdu, tai jeigu ten nusileisime, nepraliesim kraujo, nepasipriešinsim, tai galbūt galėsim tikėtis kažkokio tai statuso, žmogiškesnio, ne Sovietų sąjungos sudėti. Na ir tą naktį vyko ginčiai ir trys žmonės iš tuometinės vyriausybės pasisakė už pasipriešimą, visi kiti buvo prieš. Ir tai buvo priimtas politinis sprendimas. Lietuvos kariuomenė galėjo pasipriešinti. Galėjo pasipriešinti bent simboliškai, vis dėlto.
Atsiprašau, generolė, papildykit mane, pataisykit, bet tikrai yra žinoma, kad Lietuvos kariuomenė buvo gerai aprūpinta. Mes turėjome tikrai ir prieš lėktuvinę gynybą, nors tik aviacijos pradžioje buvo ir lėktuvų, buvo ir įvairiausių kulkosvaidžių, ruošdamas laidai pasižiūrėjau, na, atrodo įspūdingai. Jinai buvo gerai apginkluota. Kas nutiko su ta gerai mūsų ginkluota kariuomenė? Jūs sakot, galėjo pasipriešinti iš tikrųjų, kaip manot,
kiek jinai... Nu, toks buvo politinis sprendimas. Tai. Tiesiog iš tikrųjų kariuomenė atrodė pakankamai solidžiai, buvo 4 divizijos, buvo 4 artilerijos pulkai, 120 kovos lėktuvų, buvo panašiai tiek pat, kiek ir Suomijoje.
Tai dabar net tiek neturim 120?
Tai net iš tolo tiek neturim. Kiek tai dabar kalbam apie vienos divizijos kūrimo prieš karą, jau buvo 3 pėstininkų divizijos ir viena kavalerijos ir dar šarvuočių rinktinė. Tai tos pajėgos buvo ir planas, kuris vadinosi R ir palei Šventosios upę ir taip toliau, kaip kokiu būdu bandyti sustabdyti Raudonosios armijos įdėjimą. Tai pirma klaida buvo padaryta 39 metų rudenį, kada mes įsileidom su vietiniais įgulos. Tai jie jau buvo čia.
Sakykite, generolė, kas nutiko su visa ta ginkluotė, su tai žmonėmis, man dabar įdomu, buvo politikai priėmė sprendimą nesipriešinti, ar jie ir atiteko taip sovietams, suprantu, juk ta 16 divizija vėlgi buvo ne iš kokių savanorių, o iš mūsų šauktinių tiesiog.
Ten vėliau jau susiformavo, kai prasidėjo antrasis pasaulinis karas, jau Rusijos gilumoje iš pabėgėlių, bet tuo metu Lietuvos kariuomenė buvo performuota į 29-ąjį teritorinį šaulių korpusą. Ir ten praktiškai visose kariuomenė nebuvo paleista, jie buvo performuota į Raudonosios armijos korpusą ir tiesiog buvo pradėta jos inventorizacija. Kai kurie karininkai buvo suimti arba išsiųsti mokytis, atseiti ir suimti ir vėliau atsidūrė lageriuose. Visur atsirado politiniai darbuotojai, kurie pradėjo žiūrėti, kas kaip, kokias pareigas užima. Ir tiesiog buvo pasinaudota ir aukštais Lietuvos kariuomenės karininkais, ir buvusiais kariuomenės vadais, ir pajėgų vadais, kurie iš tikrųjų ir atliko tą kariuomenės turto ir žmonių inventorizaciją.
Tai iš esmės, mes atidavėm ir viską, techniką,
taip, viską. Atidavėm ir techniką, ir žmonės, ir iki 40 metų, 41 metų sausio mėnesio, mes inventorizavom visą Lietuvos kariuomenę iki paskutinio šaukšto ir perdavėm viską raudonoje armiją. Nu ir po to tie aukštieji karininkai, kurie dar spėjo pabėgti, tai generolas Raštikis pabėgo, bet generolas Gustaitis nespėjo, jie buvo areštuoti, išsiųsti į lagerius ir vėliau sušaudyti. Arba tiesiog jų laukia toks labai sudėtingas ir sunkus kalinio likimas. Tai to viskas ir baigėsi. Dabar iš laiko perspektyvos žiūrint, tai aišku, be abejo, jeigu Lietuvos kariuomenė būtų pasipriešinus, galima buvo laimėti kažkiek tai laiko, galima buvo laimėti pasaulio kažkokią tai dėmesį, bet neatsirado žmogaus ir iš tokio autoritetingo ir iš kariuomenės pusės ir generolo, kuris būtų pasakęs, kad vis dėlto garbės reikalas yra pasipriešinti, negalima taip visiškai atiduoti savo šalies. Be šūvio, bet tokio dėja neatsirado. Politinis sprendimas buvo tiesiog kariuomenė nesipriešinti. Vienas pulkas, Marijampoliai, Vytenio pulkas, jisai kaip ir nepakluso tam įsakymui, pradėjo trauktis į Vokietiją, bet greitai buvo kitų aukštų Lietuvos karininkų pavytas, netoli sienos, įvadai buvo areštuoti, pulkas gražintas į pastovios dislokacijos vietą Marijampoliai. Tai viskas išėjo taip, kaip išėjo.
Tai iš tikrųjų Lietuva tokia situacija, kad elitas pasitraukė į vakarus, priėmė sprendimą nesipriešinti, kariuomenė atiduota rusam, dalis šviesiausių žmonių birželį ištremta į prie ledinuotojo vandenyno, Sibirą, bet pradėjo priešintis partizanai. Iš tikrųjų ta lyderystė, kai nebuvo lyderių, vis tiek atsirado toje sunkioje situacijoje. Kaip manot, kas nutiko, kaip čia ta Lietuva sugebėjo trumpai per kiek daugiau nei 20 nepriklausomybės metų išauginti kaimo jaunimą iš esmės kartą, kuris suvokė, kas yra valstybė, kuo jis svarbi ir ėjo kovot, išėjo į miškus.
Čia yra irgi kelios priežastys, aišku, tai padarė tas 20 metų, labai pakeitė jaunimo sąmonę, be abejo, nes buvo ir daug ir daug kas tarnavo Lietuvos kariuomenėje, bet to ten ir daug jaunimo organizacijų visokių buvo ir daug kas tose organizacijose dalyvavo, čia yra tenitininkai, ir šauliai, ir jauna lietuviai. Tai ta tokia vidinė nuostata, požiūris į savo valstybę, kad mes turim valstybę, buvo labai stipriai sustiprėjęs, žymiai labiau negu 19-20 metais, kada buvo šaukim savanoriai, tai daugam buvo žadėta žemė, bet to irgi buvo įvesta šaukimas. Bet ta sąmonė iš tikrųjų per 20 metų, per vieną kartą labai stipriai Lietuvai buvo pasikeitusi, be jokios abejonės. Bet jeigu paimti dabar pasipriešinimą miške, jis prasidėjo 44 metais nuo mobilizacijos. Didelė dalis žmonių, kurie išėjo į mišką, jie išėjo su tikslu sulaukti, kada pasibaigs antroji sovietinė okupacija. Niekas nesitikėjo, kad šitaip viskas užsitęs 10 metų. Ir toks tragiškas likimas jų visų laukia. Tai didelė dalis išėjo tiesiog į mišką, kad neiti į rusų kariuomenę, į sovietinę kariuomenę. Jiems paskelbus mobilizacija, ir tai mobilizacija buvo nuo 18 iki 40 metų visiems. Tai to amžiaus vyrai didelė dalim išėjo į mišką, norėdami išlaukti tą laikotarpį, kad buvo viena sovietų okupacija, paskui buvo nacistinė okupacija, dabar prasidėjo antra okupacija, ir kad vis dėlto vakarų valstybės ateis Lietuvai pagalbą ir mes sulauksim, vėl sulauksim nepriklausomybės. Ir pato viskas įsivystė į tuos kovinius veiksmus, į vėl naują karinę struktūrą, į didelius mūšius, ir visą tai baigėsi labai tragiškai.
Vis dėlto baigėsi tragiškai, bet Lietuvos partizanai kovojo apie 10 metų. Tai čia dabar paspekuliuokime, jeigu visa ta kariuomenė jinai būtų priešinusi su tuo savo pasirengimu, su visais ginklais, su amunicija, kurią jinai turėjo, tai turbūt iš tikrųjų istorija gal būtų ir kitaip pasisukusi.
Be abejo,
sudėtinga spėlioti šiandien, aišku.
Iš laiko perspektyvos žiūrint, labai sudėtinga dabar pasakyti, kaip tas galėjo atrodyti, jeigu Lietuvos kariuomenė 40 metais būtų pasipriešinus, bet kokiu atveju partizaninis judėjimas, taip galima, išgelbėjo Lietuvos kariuomenės garbę. Tai buvo Lietuvos kariuomenė, kokia jinai ten bebūtų, bet jinai vis tiek stojo į mūšį.
Tai ir ne tik stojo, aš norėčiau atsiremti nuo 49 vasario 16 Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio tarybos deklaracijos. Ar galima jūsų nuomonė manyti, kad ta deklaracija ir buvo tam tikra pareiškimas į nepriklausomybės atkūrimą, legitimios kariuomenės veiksmų pradžia ir legitimios vyriausybės veikla, nes iš tikrųjų ta mūsų vyriausybė pasitraukė, tai kai nebelieka, tai tada...
Be abejo, bet 49 metai jau buvo visiškai turbūt visiems sąjūdžiai. Aišku, kad mes nebesulauksim jokios pagalbos. Šiai buvo toksai galbūt ir simbolinis testinis aktas, kad mes esam perėmėjai tos teisėtos Lietuvos vyriausybės ir kad tęsim pogrindyje tą Lietuvos valstybinę veiklą ir pripažįstam galiojusią konstituciją ir žodžiu, esam tie legitimieji Lietuvos valstybės palikuonis. Bet kad ten po suvažiavimo metu, kada buvo suvažiavę vadai, jau tas partizaninis judėjimas buvo pakrykęs 49 metai, jau nebebuvo didelių būrių, didelių mūšių, buvo pavieniai, tiesiog tai buvo suskirsi tą apygardą ir buvo paskirti vadai, bet jau nebuvo tokių stambių junginių, kaip kurie buvo 44 iki 46 metų. Jau 49 metais visi suprato, kad tikrai mūsų likimas jau yra nulemtas. Čia toks didvyriškas tiesiog aktas, tas 49 metų, toks palikuonėms daugiau skirtas, kad mes kovojam, mes nepasiduodam. Ir Lietuvos valstybė vis dar egzistuoja. Čia daugiau buvo nukreipta į ateitį. Tas paskui turėjo labai didelę auklėjimą reikšmę. Ir vėliau atsikūrus Lietuvos valstybei ir Lietuvos kariuomenei.
Ir mes iš tikrųjų kalbam apie tokias sąvokas kaip garbė, didvyriškumas, kai žmonės tikrai jau suvokia, kad na, valstybės nebelieka, kad jo greičiausiai visi žus arba bus suimti. Garbė sąvoka buvo svarbi atkuriant mūsų valstybę. Generole, ar jums netrūksta šiandien tos garbės supratimo, nes na, jinai tarsi toks kažkoks istorinis reliktas. Ir kai mes žiūrim į realijas, ir norisi paklausti, o kur šiandien yra garbė, kur šiandien yra sąžinė ir kur šiandien aukštesni tikslai? Ar natūralu, kad mes tiesiog taiko sąlygomis gyvendami taip ir ginčiamės dėl tokių buitinių ir visai nereikšmingų dalykų iš tikrųjų?
Kadangi šiek tiek studijavau istoriją savo laiku, tai laikotarpiai tokie, kada jie tampa tokie ramus ir tos išorinės grėsmės kaip ir tiesiogiai negrėsia valstybė, atsiranda ta rutininė tokia situacija, žmonės savanaudžiai, tie, kurie nori daugiau padaryti karjerą ir siekia kažkokios tai asmeninės naudos, jie paprastai atsiduria valdžioj. Ir jie jau daro tą politiką. Visais laikais tai buvo ir ne tik Lietuvoje, bet ir daugeliu kitų valstybių. Tai jeigu pažiūrėti Lietuvos didžiosios kunigaikštystės žlugimą, kas darėsi 18 amžiaus pabaigoje, konfederacinių kūrimas, papirkinėjimai, skandalai ištisai, tai ir sugriovė mūsų valstybę. Tai panašiai galbūt ir vyksta šiuo metu, bet galbūt ne taip drastiškai, kaip panuomet. Bet tai nieko naujo istorijoje, taip visada būna. Ir kada prasideda didieji išbandymai, nedaug dėvė, jeigu kada nors Lietuvai jie prasidės, tada atsiras nauji lyderiai. Ir tada atsiranda ir tas idealizmas, ir tas garbės supratimas, ir tie visi kiti dalykai. Ir tie idealistai jie paprastai iškyla tokiu metu, kada prasideda didieji išbandymai, bet po to, kada vėl visa situacija nurimsta, aprimsta ir viskas pradeda tekėti, tiesiog rutina nauja atsiranda, tai paprastai tie idealistai nueina į šalį ir iškyla labai daug savanaudiškų žmonių. Taip, kad tai, kas šiandieną vyksta Lietuvoje, nieko naujo istorijoje dažnai yra tai buvę.
Dažnai yra buvę ir iš tiesų, jeigu pateisint, dar tarkime galėtume tuos visus konfederatus, nes tie neturėjo iš ko mokytis, tai šiandien mes tikrai turime du labai skaudžius savo valstybės žlugimus istorijoje pamokose ir gyvenam tuo laiku, kai jis tikrai visai nėra ramus, vyksta karas Ukrainoje ir turbūt dėl to mes negalim nueiti tą tokią būtį į tokį susmulkėjimą, į tokį vienas kito kaltinimą, nes situacija.
Mes negalim, bet mes jau ten. Mes jau ten nuėjom. Šiuo metu čia esam. Kaip ta situacija toliau vystys, sunku pasakyti. Na, dabar iš tikrųjų Ukraina mums yra geras pavyzdys, kaip reikia kovoti už savo tėvynę, už savo laisvę, už savo idėjas. Tai yra puikus pavyzdys ir daug dėvė, kad Lietuva iš to išmoktų daug gerų pamokų. Bet šiuo metu mes esam tokiai būtent būsenoj, kur mums liktai niekas nieko negrėsia, visi suinteresuoti materialinę gerovę galbūt ir mes pasilgstam ir sausio įvykius to buvusio idealizmo ar žmonių pasiaukojimo, kuris buvo tada, aš kadangi dalyvavau tos įvykius, puikiai prisimenu, mes prisimenam sąjūdį, mes prisimenam daug žmonių, kurie tada iš tikrųjų vedami idealistinių idėjų labai buvo pasiruošę aukotis nesavanaudiškais tikslais, kad atstatyti Lietuvos nepriklausomybę ir Lietuvos valstybę ir materialinę žmonių gerovę. Bet paskui viskas, kaip sakant, pasidaro, pereina į kažkokią kasdienybę ir dabar turim tai, ką turim. Manęs tai nestebina, tikrai pasakyti. Norėtųsi, kad būtų geriau.
Bet yra kaip yra. Generolė, bet aš labai gerai prisimenu 2018 metų spalį. Pati dalyvavau, kai buvo Vilniaus Antakalnio kapinėse perlaidojamas partizanų vadas Adolfas Ramanauskas Vanagas. Ir labai gerai pamenu jūsų tą tokią įspūdingą kalbą. Jis buvo ir istoriškai tiksli, ir tokia labai paliečianti širdį. Ir ten yra citata, toje kalboje susiradau dabar, iš Tauro apygardos partizanų kapeliono, tai kunigo Justino Lelešiaus grafo dienoraščio. Tas kunigas žuvo jaunas vos 29 metų, kuris rašo, kelsis Lietuva, mūsų jau nebebus, joje vėl užvirs gyvenimas, mūsų niekas netmins, banditų vardais vadins, mums bus skaudu. Kaip manote, ar išsipildė šį jo liūdną pranašystį ir kodėl? Kodėl iš tiesų partizanai vis dar sulaukia įvairių kaltinimų?
Tarybiniais metais tai buvo patys didžiausi priešai, kokius tik tai buvo galima įsivaizduoti. Kovojo prieš tarybų valdžią ir prieš kolaborantus. Ir aišku, sėjo tokį labai didelį baimės jausmą tiems, kurie tą Lietuvą buvo pasiruošę išduoti, pardon, karjeros, ar ten kokių tai materialinių gėrybių, ir taip toliau. Tai žodžiu, partizanai, tarybų valdžiai čia buvo priešas numeris vienas. Tai savanoriai 19-20 metų, tai irgi priešai, bet ne tokie galbūt kitos kategorijos, ne tokie baisus jiems, kokie buvo Lietuvos partizanai. Tai be jokios abejonės buvo ir banditai, vadinami ir banditais, yra ir tos knygos išleis, faktai kaltina ten ir visokios kitokios ten pačiais bjauriausiais žodžiais buvo tie partizanai vardinami kaip plėšikai, prievartautojai, vagys, žudikai ir taip toliau. Aš augau tais laikais, atsimenu labai gerai. Mano šeimoje buvo partizanų, aš tėvą vis klausdavo, kaip ten buvo iš tikrųjų. Ir tėvas man pasakodavo ir paskui man tokia tikra atgaiva, aš taip ieškodavo tos medžiagos ir, aišku, žmonės labai bijodavo kalbėti apie tą laikotarpį, tada net ir buvo partizanai retas, kuris galėdavo ką nors pasakot, nes tiesiog buvo represijos jų atžvilgių taikomos be pertraukos iki pat atgimimo pradžios. Gavau tada tokį leidinį dar tarybiniais metais, dar nebuvo prasidėjęs perestroika, bet partizanai už geležinės uždangos ir mes šeimoje gavom tą leidinį perfotografuotą knygą Juozo Daumanto Lukšos išleistą vakaruose, bet tiesiog kiekvienas puslapis buvo perfotografuotas ir mums reikėjo greitai ją perskaityti ir atiduoti toliau, nes mes buvom gavę ją keliom dienom, tai tiesiog skaitėm visą šeimą, aš brolis, mama ir tėtis. Skaitėm vienas kitam, perduodami puslapį, vieną perskaitom, perduodam kitam. Tai tada man buvo čia kaip kažkoks atgimimas, kad ir visi tie mušė prašyti ir partizanų gyvenimas, tai buvo kažkas tai naujo. Aš vaikas visada galvodavau, negali būti, kad jie galėjo būti tokie baisūs banditai, kaip tarybų sąjungos laikais apie juos rašė ir spauda, ir buvo leidžiamos knygos, negali būti, kad visi galėjo būti tokie. Ir taip išgyvendavau, kaip vaikas būdamas, kad nežinodamas savo šeimos istoriją. Tai man tos knygos perskaitimas partizanai už geležinės uždangos ir tada aš pirmą kartą perskaičiau, kad buvo būriai, buvo mūšiai. Ir kaip sakant, man tai suteikė labai didelį dvasinį, jeigu aš buvau labai atsigavęs, pagautas entuzijazmą, supratęs, kad visa tai, kas buvo rašoma iki šiol, buvo didelis melas.
Ir istorikai žino, kad stribai dažnai prašydavo savo nusikaltimus, persirengdavo partizanų uniformomis ir terorizuodavo tos vietos gyventojus. Tai vėlgi buvo tokia nieko nauja jų veikloje.
Nieko nauja, čia ta NKVD metodai taikomi po šiai dienai. Ir Ukrainos kare ir visur kitur. Tai čia ir nevertinama nei žmogaus gyvybė, nei jokia moralė, nei jokia garbė, nieko. Tiesiog siekiama savo tikslų visais įmanomais būdais. Provokacijos būdavo įmanomas visokios. Net jų agentai, kuriuos jau išdarbuodavo. Ir paskui kokio tai mūšio metu ar įvedys įvilioja partizanus į kažkokią tai pasalą, negailėdavo ir savo agentų gyvybių. Tai, žodžiu, čia apie bet kokią moralę arba apie kažkokią tai garbės supratimą negalima net kalbėti. Čia visi metodai yra galimi, tikslas pateisina priemonės, tai tą patį. Mes matom ir šiandieną Ukrainoje yra visiškai, kaip elgiamas civilinių gyventojų atžvilgių, yra apšaudomi, žudomi ir ciniškai tiesiog norint sukelt kažkokį nepasitenkinimą vietinių gyventojų tarpę Ukrainos politinės vadovybės veiksmais, kad turėtų būti sudaryta taika, bet kokiam sąlygom, tik tai nustokite žudyti. Ir civilius gyventojus. Tai žodžiu, tie metodai yra pažįstami iš seno, nieko naujo. Ir jie yra bjaurus ir klastingi, ir ta šalis yra nepaprastai klastinga. Ir nuo tų komunistinių laikų jie labai netoli yra nuėję. Viskas čia yra labai pažįstama.
Pažįstam, bet man labai gražus tas jūsų liūdėjimas, kad perskaitėt knygą ir iš tikrųjų ta partizanas kažkuris, kuris rašė tą knygą žuvo, jis aišku negalvojo, kad mažas vaikas po daug metų skaitys tą knygą ir tai taps vilties ir stiprybės tokiu ženklo, tai tas gėris irgi jisai perduodamas, net nors atrodo ir kova baigta, atrodo jau pralaimėta, bet iš kitos pusės ta jų idėja, ta jų tiesa gyvena. Ir turbūt ir kai kalbame apie valstybės gynimą, turbūt labai dažnai, aš bent jau šiandien girdžiu, BVP procentai, ginkluotė, perkam taraną, tai viena vertus yra labai svarbu, bet kita vertus žmonių moralė ir pasitikėjimas valstybė, ryštas ją ginti, turbūt yra dar svarbesnė, nes mes matom, partizanai neturėjo nieko, bet ryžos ir ginė ir atliko tą savo šventą
misiją. Be jokios abejonės, tai svarbiausia visada yra valia. Ne ginklai, ne priemonės, ne technika kažkokia, kiek nori gali turėti, visada trūks. Bet ar turi tą vidinį nusteikimą ir pasiryžimą gintis? Jeigu turi valią, Ir tikrai darysi tą, ką esi susibrėžęs ir ką esi pasiruošęs, tai gali sulaukti kažkokių gerų rezultatų ir tikėtis kažko, taigi kažko to šviesaus, bent parodysi pavyzdį, kaip tie prašymai man mažam vaikui parodė pavyzdį ir rašydamas Daumantas tikrai turbūt ir turėjo minėjim galbūt ir mus, kadangi rašė tą knygą Migracijoje ir tikrai netikėjo, kad jinai galbūt kada nors bus išspaudinta Tarybų Sąjungoje, bet ir kreipėsi į mus, į naują kartą ir padėjo susiformuoti mūsų pažiūrom. Taip kad svarbiausia būtų pasiruošus įvykdyti savo pareigą visada. Jeigu ta valia yra ir tas pasirengimas vidinis ir nusistatymas egzistuoja, gali tikėtis, kad tau pavyks.
Generolė, dabar kalbam apie pilietiškumo ugdymą mokyklos ir aš prisipažinsiu netikiu, kad pamokose galima išmokti mylėti tėvynę, ypač specialiose pamokose tam skirtose. Turbūt meilė tėvynė, didžiavimasis, jie ryštas dėl jos kovot, vis dėlto ugdomas kitaip. Partizanai tikrai mokyklose nelankė pilietiškumo pamokų. Jie tą meilę perėmė iš savo tėvų, žemėj, turbūt iš tikėjimo, iš katalikų bažnyčios, kad svarbu yra būti tikinčiu žmogum ir ginti tas vertybės. Kaip manot, kas šiandien galėtų ugdyti ir kaip galėtų ugdyti tą jauno žmogaus ryštą ginti savo tėvynę?
Nu, istorija, taip, tie pavyzdžiai. Tie pavyzdžiai atrodo kartais galbūt ir daug kas kalba šiandien, kad beprasmiškai nereikėjo priešintis, žuvo daug jaunų žmonių ir kad galbūt reikėjo prisitaikyti. Ir dabar dažnai yra sakoma, kad štai mes stojame į komunistų partiją, kad čia rusų mažiau būtų, bet mes vis tiek dirbom Lietuvai. Tai yra tušti žodžiai. Tas pasiaukojimas ir 18 ir 20 metų ir savanorių kova, ir pokario, partizanų kova, ir disidentų judėjimai. Tai yra, niekada jų nebūna dauguma, visada tai yra mažuma žmonių, tai idealistų, kurie yra pasiruošę aukotis dėl savo idėjų. Jie ir sukuria tą istorinę praeitį ir suteikia prasme ateinančiam kartom sekti jų pavyzdžių. Tai yra nepaprastai svarbu, tai džiulis auklėjantis veiksnys yra visiems mums. Kai tu pamatai, kad žmonės nepaisydami nieko, eina ir iki galo lieka ištikimi savo pažiūrom, savo gyvenimo supratimui, savo tėvynės supratimui. Ir ne tai, kad kitas tampa kolaborantu, prisitaiko irgi, čia aš kitaip negalėjau, čia reikėjo taip elgtis, ką padarysi, todėl, kad buvo tokia aplinka, reikėjo prisitaikyti, bet aš irgi dirbau Lietuvai, bet tokie žodžiai neveikia auklėjančio prasme.
Ir jie nekur istorijos, jūs pasakėt labai gilią mintį, kad ta mažuma savo pavyzdžių, iš tikrųjų aš dabar galvoju, tie žuvę partizanai, tai jie kūrė istoriją, mes jų vardus vienu prisimenam, kiti galbūt neišlikę. Ta masė komunistų, tai jie buvo tiesiog banda, sakykim taip, ir jie nekūrė istorijos, ir jų nieks neprisimins, ir jeigu visi būtų buvę tokie kaip jie, tai šiandien turbūt ir nebekalbėtume lietuviškai, ko gero. Ar jeigu ir kalbėtume, tai būtume labai tokia, na, komunistinė, totalitarinė visuomenė.
Be abejo, bet ir kitais laikais, ir 19 amžiai, ir 31, ir 63 metų sukilimai irgi yra idealistų, tokie išstojimai pasibaigia labai tragiškai. Ir ypatingai ir 63 metų sukilimas yra Antanas Mackevičius kunigas, kuris iš Paberžės išvedė tą sukilėlių. Būri stojų mušį su belgiais prie žymiai geriau ginkluotą priešą. Mes dažnai apie juos jau nebepagalvojam, užmirštam. Iš tikrųjų, tai irgi labai herojiški Lietuvos istorijos pavyzdžiai. Visada jų būdavo mažuma, visada dauguma žiūrėdavo, ką jūs darot, kodėl jūs darot, jūs visi žūsit. Visa tai yra beprasmiška. Daugelis žmonių taip žiūrėjo ir taip vertindavo visada jos. O jie nepaisant to, sakė uždegančias kalbas, stojo visi į kariuomenę, ėjo ginti savo tėvynės idealų ir tapo mums tokiu pavyzdžiu, auklėjančiu visiems. Visa tai labai priklauso nuo mokytojų. Mokytojai turi žinoti šitos pavyzdžius ir mokyklai, ir jos pateikti savo vaikams, auklėti jos tais pavyzdžiais. Tai labai dažnai dabar tiniai Lietuvos mokyklai galbūt to ir trūksta, bet aš žinau, kad yra gerų mokytojų.
Tikrai.
Žinau, yra gerų mokytojų, kurie pateikia tos gerus pavyzdžius, kurie ne vien tik tai moko vaikų, kaip reikia prisitaikyti prie gyvenimo ir iš jo turėti savo kokios tai didelis asmeninės naudos.
Ir vis dėlto man norėtųsi baigti mūsų laidą optimistiškai, kad sakoma, istorija yra gyvenimo mokytoja. Tai gal vis dėlto žmonės, kad ir per klaidas, kad ir labai sunkiai, bet šio bei to pasimoko. Kaip manot, kokių klaidų Lietuva vis dėlto turėtų iš praeities pasimokyti ir nedaryti? Kas jau yra labai akivaizdu, labai aišku, nes geopolitinė situacija ta pati. Mūsų žemė yra, kur yra. Žmonių turim, kiek turim. Ginklų turim, kiek turim. Kokių klaidų neturėtume daryti?
Nu, reikia bandyti išsaugoti savo tapatybę. Dabar toks pasaulis, toks gyvenimas yra, toks požiūris yra toks dažnai labai liberalus, kad štai nebėra, čia galbūt tautybė, vertybės kažkokios, tai nueina į antrą planą, yra globalus pasaulis, čia visi, čia, kaip sakant, vienas kito atžvilgiu, būkim geri, priimkim, viską darykim. Tos vertybės dažnai tokios būna irgi abejotinos, kurios yra dabar šiuo metu keliamos ir galbūt nesu visom galima sutikti. Tai reikia pabandyti išsaugoti savo tapatybę, savo istoriją. Mes esame maža tauta, mums iš tikrųjų grėsia nemaži iššūkiai ir pavoja artimiausių metų. Dėl to paties globalaus pasaulio mums reikia stengtis kažkaip susitelkti. Susitelkti visiems ir turėti tą supratimą, kas mes esam, iš kur mes esam kilę, dėl ko mes gyvenam, kodėl tokia kalba kalbam, kas yra mūsų istorija, kas yra mūsų vertybės ir kokią mes galim turėti ateitį.
Nuoširdžiai dėkoju už pokalbį, brangus Marijos radijo klausytojai. Šiandien laidoje svečiavosi buvęs Lietuvos kariuomenės vadas, generolas leitenantas Jonas Vytautas Žukas, o laidą vedžiau aš, Regina Statkuvienė. Sudie, iki kitų susitikimų.
Sudiešu.